Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение, ќе го слушнете извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои и за тоа дека албанската опозиција во Македонија го кандидира Арбен Таравари за председател на државата. Сада само пак објави дека ќе предложи свој кандидат за председател. А македонскиот амбасадор во Рим, Весел Мемеди, на своја рака ги известил италијанските власти дека македонските пасоши на кои не стои новото уставно име се неважечки. И Уставниот суд соопштува дека хашките случаи можат да се преиспитаат ако некој поднесе иницијатива за тоа. Поопширно за овие настани во продолжение во извештајот.
Арбен Таравари е кандидат на македонската албанска опозиција за председател на државата. Својата кандидатура тој ја објави вчера на гостиварскиот плоштад во придружба на лидерите на другите опозициони партии од албанскиот блок, обединети под името Европски сојуз за промени, Изет Меджити, Билјал Касами и Африм Гаши. Како што рече Таравари, мотив за председателската трка му била Хипократовата заклетва што ја дал кога станал лекар. Тој рече дека ќе бара поддршка од сите албански партии, но и невладини организации, а очекува, освен албанци, за него да гласаат и припадници на другите етнички заедници.
Дојде време државата да има председател албанец. Не технички, туку вистински. Во Америка се случи пред 15 години да еден човек кој што беше со црна боја на кожа да победи избори, зошто не може и во Македонија после 30 години демократија да добиеме поддршка и од пред се од албанци, меѓутоа и од роми, бошњаци, турци, македонци.
Таравари рече дека не го загрижуваат разликите со предходниот председател на партијата и сегашен председател на Централното собрание на Алијансата на албанците, Зијадин Села, и предлогот тој да биде разрешен. Таравари вели дека разногласие во партијата секогаш имало. Таравари ќе влезе во трката за председател со 10.000 подписи. Кандидатурата на Таравари се очекува да повлече одлука на ДУИ и таа да кандидира свој председателски кандидат. Освен за председателските избори, Таравари утре ќе ја официализира соработката со Европскиот сојуз за промени и на парламентарните избори. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски во интервју за македонската информативна агенција МИА потврди дека неговата партија ќе предложи свој кандидат за председател на државата, што некои го толкуваат дека оваа партија нема да има заеднички кандидат со друга партија.
Не би сакал во моментов да истакнувам ниту еден кандидат, со оглед на тоа дека тоа не е ниту статутарно, не е ниту етички од моја страна. Меѓутоа само ќе истакнам дека, бидејќи најмногу прашања се вртат околу тоа дали председателот Пендаровски ќе оди за втор мандат, јас сметам дека тој одлично ја обавуваше својата функција во текот на изминатите 5 години, токму ги застапуваше вредностите кои што јас сега ги кажав, меѓутоа и кои што ги споделува нашата партија.
Ковачевски рече дека СДСМ има и други членови кои би можела партијата да ги кандидира и дека еднакво квалитетно би одговориле на таа функција, како што одговориле и предходните председатели од редовите на СДСМ, рече Ковачевски. Македонскиот амбасадор во Рим, Весел Мемеди, сам на своја рака ги известил италијанските власти дека македонските пасоши на кои не стои новото уставно име се неважечки, иако тоа не била негова надлежност. Со тоа предизвикал опасност над 100.000 македонци што живеат во Италија да ги изгубат редовните работни места и нивниот престој во земјата. Пратеникот на ВМРО-ДПМН е Антонио Милошовски бара амбасадорот да биде отповикан од функцијата. Тој за ТВ24 даде изјава од која пренесуваме дел.
Еден амбасадор треба да знае дека Ниједна институција, ниту МНР, уште помалку амбасадор, може да прогласи за неважечки документи кои што не ги издава. Второ, тоа е таму да ги штити интересите на Македонија и на македонските државјани. Во Италија има 100.000 државјани и тие имаат право на слобода на патување, слобода на движење, имаат работни дозволи во тие пасоши, дозволи за престој и мислам дека се ова предизвикал голема несигурност.
Македонското МНР соопштува дека нема дадено наредба на ниту едно дипломатско конзуларно представништво ни светот да информира дека пасошите без новото име на државата веќе не важат и дека ќе бара одговорност за овој случај. Подобиените сознанија за испратеното известување до италијанското МНР од страна на амбасадорот Мемеди, нотата по дипломатски пат веднаш е отповикана уште пред да стапи во сила и со тоа не предизвикала никакви последици. Министерството веќе спроведува интерна постапка за утврдување на одговорноста за расчистување на случајот. Весел Мемеди за амбасадор во Италија беше испратен пред 2 години. Уставниот суд соопштува дека уставноста на амнестијата за хашките случаи може да се преиспита ако некој поднесе нова иницијатива. Судот еднаш веќе ја ценел уставноста на Законот за амнестија од 2002 година и со решение одлучил да не поведе постапка за оценување на уставноста на овој закон, соопштува судот. Ванчо Шектански, адвокат во случајот на 12 на киндампирани македонци од непроштено, вчера во изјава за ТВ24 рече дека воените злосторства против цивилното население не застаруваат и не можат да бидат предмет на никаква амнестија, зашто меѓународното право не познава амнестија за воени злосторства против цивилното население. Пренесуваме дел од неговата изјава.
Меѓународното право не познава амнестија за воени злосторства против цивилно население. Нема тука ни собрание, нема тука ни уставен суд. Има јавно обвинителство на матичната држава која што постапува по овие предмети. Овие предмети се вратени 2009 година со решение. Не е постапено под него од обвинителството. Значи нема отворено постапка, ниту решение за запирање на постапка, ниту обвинителен акт. Тука едноставно се чуваат во фиока. Уште 2009 година тогашната власт не постапи. Ниту постапува сега оваа власт.
Хашките случаи и нивната амнестија за премиерот Талат Џафери се затворено прашање. Тој кратко и без повеќе детали одговори на писмото кое во владата стигна директно од комесарката за човековите права на Советот на Европа Дуња Мијатович, со кое таа бара да се укине амнестијата. Станува збор за 4 хашки случаи, водството на ОНА, во кое првоосомничен беше лидерот на ДУИ Али Ахмети, Липковската брана, гробницата Непроштено и мавровските работници. Дел од нив беа во предистрага, дел во истрага, а дел и во судница, како случајот за малтретирањето на мавровските работници. Денеска Скопското јавно сообраќајно предпријатие пак ќе штрајкува со невозење, што значи дека градот ќе биде без јавен превоз. Ова се случува втор пат во последниве 2 месеца. Председателот на Синдикатот на предпријатието Мичо Стојановски во изјава за Сител рече дека ниту еден од вработените нема земено плата, иако законскиот рок е веќе поминат. Стојановски вината ја префрли врз советниците.
Бидејќи чекаме до 14:30, кога е последниот миг да се префрлат парите во јавното сообраќајно предпријатие и да легнат на сметката на вработените, тоа не се случи. Вработените експресно реагираа. Ги информираме граѓаните на Скопје дека вработените одлучија утре јавен градски превоз да нема. Значи нема да работат ни билетарите, ни линиската контрола, ни работилници, ни возачите.
Иако на 22 јануари Советот на град Скопје изгласа субвенција од 11 милиони евра за плати, вработените ја немаат земено јануарската плата. Синдикатот на ЈСП Скопје тврди дека градоначалничката Данела Арсовска ги излажала и прашуваат каде отишле тие 11 милиони евра, ако уште првиот месец, откако Советот ги одобри тие средства, пак нема пари за плата. Раководството на ЈСП пак синоќа соопшти дека платите на вработените недоцнат, туку дека се на одобрување со доставените пресметки од овој месец и со дополнителни работни часови, ноќна и прековремена работа. Веруваме дека повторно постои политичка тенденција да се создаде вештачка криза таму каде што не постои, се наведува во соопштението од ЈСП, кое го пренесува Државната агенција МИА.
На програмата на македонски јазик на СБС Радио го слушавте извештајот од Македонија со најновите настани, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја СПС на македонски на Facebook.